waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
inta badan madaxda adduunka way aqoonsadeen Joe Biden inuu yahay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka, waxayna markiiba u ballan qaadeen inay iskaashi la samayn doonaan dowladda Mareykanka. Laakiin tiro hogaamiyaal ah ayaan weli ka hadlin guusha Mr. Biden, qaar kalena dhammaadka xukunkii Mr. Trump ayaa ku ah waqti hubaal la'aan ah. Bulalayr iyo muusig ayaa ka dhacayay tuulada Tulaser Darar Brum, oo ah tuulo ku taal gobolka Tamil Nadu ee dalka Hindiya, oo ah halka uu ku dhashay awoowaha dhanka hooyada ee Kamala Harris oo loo doortay madaxweyne ku xigeen. Abtigeed Gubulum Balushandran ayaa sheegay in qaraabadu ay ka qayb gali doonto xafladda dhaarinta madaxweyne ku xigeenada ee dhici doonta sanadka soo socda. Markii sanadka loo dhaariyey, dhammaanteen waanu tagnay. Markaan oo loo dhaarinayo madaxweyne ku xigeena Bidenna madaxweyne loo dhaarinayo, waanu tegaynaa dhammaanteen, waanu tegaynaa. Taas macnaheeduna waa in walaalaheed iyo caruurtooda oo abti aan u ahay aan dhammaantood la kulmayno, qoyska oo dhanna ay halkaas isku arkayaan. Madaxda caalamka iyo dadka siyaasadda kor kala socda ayaa siyaalo kala duwan uga jawaabay natiijada doorashada Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa u mahad celiyey madaxweyne Donald Trump, sidoo kalena u hambalyeeyey Mr. Biden, isagoo weliba madaxweynaha la doortay ku casuumay inuu Australia soo booqdo sanadka soo socda.
This is a profound time, not just for the United States, but for our partnership.
Waqti adag ayaa lagu jiraa, mana aha Mareykanka oo keliya ee saaxiibadeena caalamka iyo caalamka guud ahaanba. Waxaan rajaynaynaa inuu na soo booqdo marka loo dabaaldegayo 70 guuradii ANZUS, heshiiskii ANZUS oo ah heshiis Australia iyo New Zealand iyo Mareykanka dhexmaray. ANZUS ayaa ahaa heshiis amni oo dhexmaray Australia, New Zealand iyo Mareykanka oo la saxeexay 1919. Saaxiib kale oo ku dhow Mareykanka waa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, waxaana uu aada u soo dhaweeyey guusha Mr. Biden, isagoo ugu baaqay in Mareykanku hogaamiyo jawaabta caalamku ka bixinayo isbeddelka cimilada. Waxay ila tahay in hadda Biden oo aqalka cad ka taliya aan rajo fiican ka qabno in Mareykanku hogaamiyo sida wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada. UK sidaad ogtihiin waxay ahayd dalkii ugu horreeyey oo go'aamiyey yoolka ah in eber laga dhigo wasakhda hawada lagu daayo marka la gaaro 2050. Annaga hogaaminaynay caalamka muddo sanada, haddana runtii rajo fiican ayaan ka qabnaa in madaxweyne Biden uu nagu raaco oo natiijo fiican ay ka soo baxdo shirka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Glasgow. Madaxweynaha Chile Sebastian Piñera ayaa fariinta lamida diray adduunka. Intiisa kalena madaxda qaar ayaan weli ka hadal, waxaa ka mida madaxdaasi madaxweynaha Brazil Bolsonaro. Dhanka kalena tuulada asal ahaan uu ka soo jeedo Biden ee Ireland, dadka degan Carlingford County Louth ayaa isu soo baxay oo u dabaaldegay doorashada Biden, iyadoo boqolaal ay ruxayeen calanka Mareykanka iyo kan Ireland. Sidoo kalena koox muusikastayaala ayaa tumayey muusig, sidoo kalena qaarkood waxay ku heesayeen waa jowigeeni oo ay ula jeedaan Joe waa nin annaga naga tirsan. Laurie Blewett oo ilma adeer saddexaad la ah Mr. Biden ayaa sheegtay inay wax weyn u tahay in Biden oo asalkiisu kasoo jeeda Ireland sidoo kalena waxay ku dhiirigelinaysaa inuu kasoo baxo ballanqaadyo siyaasadeed. Dabcan aad buu uga hadlaa inuu kasoo jeedo Ireland, waa inuu difaaco Ireland marka laga hadlayo arrimaha Brexit. Wuxuu aad u difaacaa heshiiskii Good Friday oo ahaa heshiis labada dhinac ee isku haya Northern Ireland dhex maray. Waxaana rajaynayaa inuuna soo booqdo 4 sano ee uu xilka hayo. Heshiiska Good Friday Agreement oo sidoo kale loo yaqaan heshiiskii Belfast ayaa la saxeexay 1998, wuxuuna soo afjaray dagaal muddo dheer ka socday Northern Ireland. Dowladda UK ayaa lagu eedeeyay hadda inay qatar gelinayso heshiiskaasi Good Friday marka ay soo rogtay shuruuc la xiriirta ka bixida midowga Yurub iyo xadka u dhexeeya Ireland iyo Northern Ireland. Dhanka kalena Japan, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Yoshihide Suga ayaa sheegay inuu doonayo inuu xoojiyo xiriirka u dhexeeya Japan iyo Mareykanka si loo xaqiijiyo nabadda iyo barwaaqada gobollada Indo-Pacific ama gobolka Indo-Pacific. Dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku tilmaamay Mr. Biden saaxiib ay Israel leedahay, laakiin wuxuu sidoo kale u mahadceliyey madaxweynaha hadda xilka haya Mr. Trump halka uu iska taagay Iran iyo sida uu uga caawiyey Israel inay cilaaqaadka la soo ceshato dalal badan oo Caraba.
I would like to open with greetings.
Waxaan rabaa inaan ku furo salaan aan u diray Joe Biden iyo Kamala Harris. Muddo 40 sano waxaan aqoon dheer oo shakhsiyadeed u lahaa Joe Biden. Waxaan ogahay inuu yahay saaxiib weyn oo Israel leedahay. Waxaan u mahadcelinayaa mar kale madaxweyne Trump saaxiibnimadii uu ii muujiyay aniga shakhsiyan iyo Israel dalahaan. Waxaan uga mahadcelinayaa talaabada uu ka qaatay Iran iyo heshiiskii taariikhiga ahaa. Waad mahadsan tahay madaxweyne Trump, ayuu ku soo gabagabeeyey. Falastiiniyiinta ayaa siyaalo kala duwan uga falceliyey guusha Biden. Intii Trump xilka uu hayay 40 sano ee lasoo dhaafay, jawiga siyaasadeed ee Falastiin iyo Israa'iil ayaa isbedelay. Mr. Trump ayaa joojiyey gargaarkii uu siin jiray maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed ee Israa'iil ay haysato, wuxuuna Mareykanku u aqoonsaday caasimadda Israa'iil inay tahay Qudus. Wuxuu Trump diiday inuu cambaareeyo dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iiliyiintu ay dhisanayaan. Wuxuuna lacagihii ka jaray hay-adda qaxootiga ee UNHCR oo malaayiin Falastiiniyiin ah ay cunto iyo waxbarasho ahaan ugu tiirsanaayeen. Hanaan Ashraawi waa sarkaalad sare oo ka tirsan ururka xoreynta Falastiiniyiinta. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in gabi ahaanba la tuuro qorshaha Bariga Dhexe ee Mr. Trump. Waa dhammaadkii waqti khatar badnaa. Wuxuu runtii beegsaday oo si gaar u beegsaday xuquuqda Falastiiniyiinta. Wuxuu burburiyey fursadii nabadeed, wuxuuna ka abuuray khilaaf gobolka oo dhan saameeyey. Marka waxaa loo baahan yahay waa in la joojiyo dhaawaca uu geystay oo la tuuro, waxaa lagu tilmaamay qorshaha Trump ee Bariga Dhexe. Dhanka Bosniyana, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimada Sarajevo si ay u dabaaldegaan. Isagoo senator ahaa 1990-meeyadii, Joe Biden ayaa door weyn ka ciyaaray inuu soo afjaro colaadii Bosnia oo 4 sano ka socotay gobolkaasi kadib markii heshiis nabadeed la saxiixay 1995. Dhanka kalena, saraakiisha Yemen ayaa ku boorinaya Biden inuu qaado tallaabooyin lagu soo afjaro dagaalka Yemen oo malaayiin qof ku keentay cunto iyo caafimaad la-aan, iyadoo 10,000 oo qofna ay ku dhinteen. Hisham Sharaf waa wasiirka arrimaha dibadda ee Xuutiyiinta, waxaana uu ugu baaqay Mareykanka inuu soo farageliyo arrimaha Yemen.
What we are looking for in this whole election is,
waxaan ka doonaynaa doorashada Biden waa in Mareykanku amro oo cadaadis ku saaro Sacuudiyiinta iyo Imaaraatiga inay joojiyaan dagaalka Yemen oo aysan kordhin taageerada ay siiyaan Sacuudiga iyo Imaaraatka. Anagu ma nihin cadowga shacabka Mareykanka iyo muwaadiniintooda. Mararka qaar markaanu habaarno ama cayno Mareykanka, waxaanu ula jeednaa waa maamulka taageera Sacuudiga iyo Imaaraatka iyo kuwa kale ee laynaya muwaadiniinteena, ayuu yiri wasiirku. Tuulada yar ee ku taalla galbeedka Kenya ee la yiraahdo Kogalina, Kenyatiga ayaa guusha ugu dabaaldegay kaniisad iyo wadooyinka tuulada oo ay isugu soo baxeen tuuladaas oo ah halka uu ka soo jeedo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.